Asan'ny apôstôly toko faharoambin'ny folo. Fanenjehana nataon'i Herôda novonoina i Jakôba. Asan'ny apôstôly toko faharoambin'ny folo, andinin'ny voalohany sy faharoa. Ary tamin'izany andro izany, Herôda mpanjaka naninjitra ny tanany hampahoriny sasany tamin'ny fiangonana. Ary izy namonany Jakôba rahalany jaona tamin'ny sabatra. Nosamboriny i Petera ary afaka tamin'ny fomba mahagaga. Asan'ny apôstôly toko faharoambin'ny folo, andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary rehefa hitany fa sitraky ny Jiosy izany, dia nandroso ny sambatra ny Petera koa izy. Efa mbita amin'ny aro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Ary rehefa nisamboriny izy, dia nataony tao an-trano maizina ka natolony tamin'ny miaramila enina ambin'ny folo hambenany. Dia nikasa hamoaka azy ho amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Paska. Ary Petera nambenana tao an-trano maizina, ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ary nony efa hamoaka azy Herôda, dia natory teo anelanelan'ny miaramila roa lahy Petera tamin'iny aliny, sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy. Ary nisy mpiambina niambina ny trano maizina teo ambaravarana. Ary indro nisy anjelin'ny tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Ary izy nanohina ny tezan'ny Petera, dia namo azy ka nanao hoe mitsangana fangana. Dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Ary hoy ilay anjely taminy, misikina ary fehezi ny kapanao. Dia nataony izany. Ary hoy koa izy taminy, tafio ny lambanao ka manara ahy. Dia nivoaka izy ka nanaraka azy. Ary tsy fantany ho marina izay nataony anjely, fa nataony ho nahita fahitana ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy, dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna. Ary nivoa ho azy io mba halehany. Ary nony nivoaka izy, dia nandroso tamin'ny lalana iray. Ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Ary rehefa nahatsiaro fanahy Petera, dia nanao hoe, ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny tompo efa naniraka ny anjely ny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Herôda sy ny fanantenan'i Jiosy rehetra. Ary rehefa fantany tsara izany, dia nankany an-tranon'i Maria renin'i Jaona izay atao hoe koa Marika izy. Ary nisy olona maro niangona nivavaka tao. Ary raha nandondona ny vavahady Petera, dia nisy ankizy vavy atao hoe Rôda nankeo hiaino. Ary rehefa nahalala ny feon'ny Petera izy, dia tsy namoha ny vavahady noho ny hafaliany, fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady. Fa hoy ny olona taminy, "Very saina ianao." Fa izy nitompo rariny fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona, "Anjeliny izany." Fa Petera naharitra nandondona ihany, ary rehefa novohainy, dia nahita azy ireo ka talanjona. Fa izy nanofa tanana azy mba hangina, dia nanambara taminy izay namoahan'ny tompo azy avy tao an-trano maizina. Ary dia hoy izy, "Ambarao amin'ny Jakôba sy ny rahalaza ny zavatra izany." Dia nialy izy ka lasa nankany amin'ny fitoerana hafa. Andriamanitra namely an'i Herôda. Asan'ny apôstôly toko faharoambin'ny folo, andinin'ny fahavalombin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ary rehefa nazava ny andro, dia nifanaritaka be ihany miaramila ka nanao hoe, "Nankaizy Petera?" Ary rehefa nitady azy fatratra Herôda fa tsy nahita, dia nadininy ny mpiambina ka nasainy novonoina. Ary Herôda nidina niala tany Jodia ankany Kaisaria, dia nitoetra tany. Ary Herôda tezitra loatra tamin'ny Tirianina sy ny Sidonianina, fa ny raisaina kosa ireo ka nankany aminy, ary rehefa nahazo an'i Blasto, mpitandrina ny trano fandrianam-panjaka hosakaizany, dia nangataka fihavanana satria ny taniny nivelona tamin'ny taniny Eroda. Ary tamin'ny andro voatendry, dia ny akanjom-panjakana Eroda ka nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany, dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka niantso hoe, feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny Tompo namely azy, satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy, ka dia nohaniny kankana izy ka maty. Ary nandroso sy nieli ny tenin'Andriamanitra. Ary Barnabas sy Saoly niverina avy tany Jerosalema rehefa vita ny fanompony, dia nitondra ny jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy.